Handisi kuona paya chiri chinhu chakaipa, nekuti mutemo wedu sehurumende unotiwo kana munhu ari mukuru muhurumende anofanira kunge achizikanwa zvaanenge achiita panguva imwe neimwe, kungava kuti ari kufara, kungava kuti ari kurwara, kungava kuti atravhela. Zvose izvo zvinenge zvifanira kunge zvichizikanwa kana munhu ari mukuru wehurumende. Saka chinhu chaitwa navacharamba chinhu chakanaka zvikuru kuzivisa veruzhinji, nokuti pane vanenge varipo vanenge vachibvunza kuti ko hatisi kuvaona mumafunctions, hatisi kuvaona panguva dzakasiyana siyana panenge paine makurukota ehurumende nevatevedzeri vomutungamiri wenyika. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti mutevedzeri womutungamiri wenyika ari pachinhano chakati, iko zvino amboendeswa kuchina zvichionekwa kuti vanhu vose vagutsikane kuti aiwa havisi kuvanzwa, hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu. Toda kuti vanhu vese vange vaine chokwadi, kwete kuti vanhu vazofungidzira vazonyora zvisiri izvo mumapepa. Ndo zvinei zvisingadiwi kuti zviitike izvozvo.
Pane zvamuri kunzwawo, vari kunzwa sei pari zvino?
Tanzwa kazvataurwa nemutauriri wemutungamiri wenyika, saka hatigoni kutapudza kana kuwedzera. Zvataurwa izvozvo ndizvo zvatinomira nazvo, kuti ndo zviripo, uye zvanyorwa pasi zvikataurwa zvakare. Saka zvinhu zvakajeka kumunhu wose, hapana chakavanzika. Tanzwa kuti vaendeswa kuchina kuti vabatsirane machiremba vekusouth Africa, vemuno muZimbabwe nevekuchina ikoko kuti vapedze zviri kunetsa.
Asi vamwe vanopikisa Honorable Mutodi vanoti kosei vatungamiri venyika vachinorapwa kunze vasingarapwe muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti pa 37 years dzataa tichitungamirirwa muno, tichitungamirirwa nehurumende yanga iripo, takaona kuti zvipatara zvedu zvakatadza kufambidzana nenguva. Pane mimwe michina yanga isiko, zvaakutoitwa nevamunangagwa izvozvi kuti vaone kuti michina iyo yaamuno. Ndofunga makaona pamasura apo kuti vakaintarakta nevanhu venyika dzakasiyana siyana, veuae kuindia, kuchina, kwose kwose pasi rose, kuti vaite kuti muno munyika muwanike mishina inokwanisa kuongorora zvinenge zvichirwadza munhu. Saka pachava nenguva yakati rebei vanhu vachidzidzira mishina iyoyo, madokta emuno vachidzidzira mishina iyoyo. Saka zvinotaka kuti arwara iko zvino kaano anenge achifanira kuti arapwe kunze, asi nguva yekuti vanhu varapwe muno iri kukwana manje manje, nokuti michina yacho yaamuno, mishonga yacho purezidendi aita kuti ivepo. Saka hapana chichanetsa, asi for now zvakafanira kuti vaonekwe nemadokta ekunze, vachishandisirwa zvakare michina ive kunze.